Pozdrav sem skupaj na današnji predstavitvi socialnega tedna 2017. Pred nami je že deveti takšen dogodek, torej deveto leto se to dogaja. Z menoj na današnji novinarski konferenci so Rok Pisk, ki je režiser dokumentarnega filma Samo pričeti je treba, doktor Igor Bakovec, član študijskega krožka, ki je pripravljal ta film, in pa seveda Janko Korošec, ki je zadnja leta vodja socialnega tedna. Tako da jaz bi vodil, da ne bi sam razlagal, kar prosil Janka Korošca, da nam predstavi, kaj se bo letos dogajalo v socialnem tednu in katere so tiste ključne in najbolj bistvene teme, ki se bodo v tem času obravnavale. Izvoli, gospod Korošec.
Igor, hvala. Lep pozdrav v imenu cele ekipe socialnega tedna. Kot je Igor že opomnil oziroma opozoril, je letošnji socialni teden deveti po vrsti. Brez prekinitve se odvija od leta 2009. Na nek način smo z letošnjim socialnim tednom prišli v novo fazo oziroma nov format na nek način, ker se teme socialnega tedna določajo na osnovi dokumenta, ki smo ga pripravili ob koncu lanskega socialnega tedna. Mogoče se še spomnite, od takrat smo v nekem dokumentu 5x5 ukrepov za boljšo državo opredelili pet področij, na katerih menimo, da Slovenija potrebuje napredek. To so identiteta, družina, kariera, zdravje in solidarnost. In zdaj letošnjem socialnem tednu smo se na nek način osredotočili na kariero, pri čemer smo to področje zajeli precej širše skozi delo, ki ga opredeljujemo kot temelj človekovega dostojanstva. In naše mnenje, oziroma to smo tudi izpostavili v poslanici socialnega tedna, je, da ne glede na hitre spremembe, ki smo jim na področju dela in sicer tudi v okolju priča, moramo še vedno postavljati ospredje človeka. Bom tukaj izpostavil eno misel, ki si jo boste lahko potem poslušali v naslednjih dnevih v filmu o dr. Kreku, da pač človeku, da to so delo, ki človeku ne omogoča polno zaživeti njegovega dostojanstva, je treba dejansko postaviti pod vprašaj. Socialni teden bo z vidika organizacije potekal zelo podobno kot prejšnja leta. Pač pomaknili smo ga približno za en teden v kasnejši čas, ampak začel se bo tako v četrtek, kot ponovadi, to zavrlo čez dva dni, z enim uvodnim dogodkom v galeriji Družina v Ljubljani. Tudi ta dogodek pripravljamo skupaj za ložbo Družina. Se pravi, čujem, v središče tega dogodka bo pa premiera dokumentarnega filma Samo začeti je treba o življenju in delu dr. Janeza evangelista Kreka. Potem bo pa temu gledu sledil krajši pogovor z avtorji filma, pa tudi z nekaterimi, ki so v filmu sodelovali kot pričevalci. Potem format socialnega tedna ostaja tak, da je to skupek številnih avtonomnih dogodkov, ki pa se odvijajo v okviru enega časovnega termina, pa v okviru teme, ki smo jo organizatorji pripravili spomladi in smo jo zapisali v obliki poslanice. Po naših podatkih oziroma po prijavljenih dogodkih gre za približno 30 različnih srečanj v obliki predavanj, posvetovanj, delavnic, pogovorov, imamo tudi eno ekskurzijo v naravo. Potem socialni teden spremljajo sporedne dejavnosti, predvsem bi tukaj izpostavil blog, kjer smo povabili k sodelovanju nekatere pisce, se kar odzivajo za enkrat, če mislim, da bodo besedila postopila. O, pozdravljeni!
Stala. Sem vas iskala,
jaz. Aha. Se pravičujem, da sem... Roseta se, Gospajevičeva. Nekaj, mi grede, no, zdaj tukaj le eno sporočilo za javno, pa si ga mogoče lahko vzamete, Anja, lahko daš še tukaj le gospe iz družine. Tam na zadi, je lej. ker ta gradiva lahko razdeliš. Če smem nadaljevati, no, to se pravi, potem, kot se že nakazuje pri napovedi kolegov, ki bosta ob men, je bil letošnji socialni teden precej prepleten tudi z obletnico smrti dr. Janeza Evangelista Kreka. In če bomo začeli v četrtek z premiero tega dokumentarnega filma, ki smo ga pripravili v sklopu študijskega kroška, se bo potem socialni teden tudi zaključil z slavnostno akademijo na predvečer 100. obletnice Krekove smrti. To bo soboto 7. oktobra v Sevcah, v Sevški dolini. Akademija je v organizaciji z kulturnim društvom dr. Janez Evangelist Krek Sevca. Mogoče bi zaključil tole kratko predstavitev še z opomnikom. Tudi letos se potem v izteku socialnega tedna oziroma kar nekaj tednov kasneje, ker so bili pač taki termini, na voljo organizira simpozij v državnem svetu. Ta bo letos v petek 27. oktobra. Naslovili pa smo ga oziroma organizatorji simpozija Nove tehnologije in njihov vpliv na svet dela. Priložnost mladih v industriji 4.0. Toliko za enkrat o vsebini in organizaciji.
Hvala lepa, Janko. Zdaj ne ponovno izpostavim, torej vodni dogodek bo v četrtek v galeriji družine, tukaj na Krekovem trgu 1 v Ljubljani ob 19. uri. Tukaj bomo predstavili film in pa nekatere sodelujoče, ustvarjalce in sodelujoče. Zdaj to je samo en kratek insert kot vtis, kaj naj bi ta film bil. Več o tem filmu pa seveda bo predstavil v tem trenutku z nami, sem zelo vesel, zraven mene, na moji desni, Rok Pisk, in bi kar prosil, da na kratko predstaviš, kako ste se odločili ravno za to temo, kaj je bilo pri tej temi tisto, kar je tebe kot mlajšega človeka pritegnilo, glede na to, da govorimo o gospodu Kreku, ki je torej živel pred tolkimi leti, in kakšno je glavno sporočilo vašega filma.
Ja, hvala za besedo. Zdaj, sama ideja za film je v bistvu jo je ponudila ta obletnica, stoletnica Krekove smrti. Obenem je pa za socialno akademijo Krek v bistvu precej aktualen že ves čas delovanja tukaj, ker je podobne stvari zagovarjal, se pravi, opolnomočenje civilne družbe, ukvarjal se z delavskim vprašanjem in podobno. Film je nastajal v okviru študijskega krožka, in tukaj moram res pohvaliti in se zahvaliti vsem članom tega krožka. Bili smo res zelo raznolika skupina od recimo Igorja Bahovca, profesorja univerzitetnega, do kakšne župnijske tajnice, imeli smo eno arhitektko, imeli smo glasbenike, imeli smo zgodovinarje, imeli smo take res zelo, zelo različni profili ljudi, ki so ali ljubiteljsko ali profesionalno se zanimali za Kreka, in tako smo v bistvu v teh mesecih od pomladi naprej je ta film nastajal. Vsak je nekaj prispeval, vsak je nekaj dobil, in se mi zdi, je že sam postopek nastajanja filma bil zelo tak krekovski. Ne? Smo stopili skupaj z nekim ciljem, smo iz lastnih virov nekaj ustvarili in ja, mogoče ena taka zanimiva zadeva, ko sem v nedeljo vabu pošiljal prvo vabilo oziroma prvo objavo za tale otvoritveni dogodek, sem na Facebooku hotel deliti in sem označil pač tiste prijatelje, ki jih imam iz študijskega krožka. No in mi je Facebook blokiral objavo, češ da je označenih preveč ljudi, ki nekak nimajo kaj dost skupnega. Ne? In zdaj ne vem, a ne bom na to jezen, da blokira take stvari, ali ne bom ponosen, da v bistvu nam je dejansko uspelo tok raznoliko skupino ljudi zbrati in da je tukaj vsak lahko res nekaj prispeval. Je zanimivo, na prvem srečanju, ko smo govorili, koliko smo pripravljeni prispevati, se spomnim, Igor, kako ja. Si rekel tako, ja, kakšno uro na teden mogoče, ko smo imeli zadnje skupno srečanje, mislim, da rekel, pa se veš čas delam sem za tega kreka. Tako da se mi zdi res nas kar precej potegnilo noter, tako da ja, rezultat si boste pa lahko v četrtek ogledali.
Dobro, to v zvezi s Facebookom vas bom kasneje vprašal, ker to je res meni malo nerazumljivo. Zdaj bom postavil vprašanje profesorju Bahovcu. Namreč, vi ste v tem krožku tudi sodelovali in me zanima, s kakšnimi pričakovanji ste prišli v delo tega krožka, kaj ste vi na nek način podelili z ljudmi, ki so bili tam in kakšni so po vašem mnenju resnično širši rezultati vsega tega?
Ja, hvala. Vete, Krek je gotovo eden tistih Slovencev, ki škoda, ker ga nijamo v primernem spominu, ker je pozabljen. Ni samo komunizem kriv. Kriva je tudi, so tudi drugi okoliščine krive. Tudi kristijani sami smo premalo jedli, tako da je ta izziv, da se zberemo in potem, kot je rekel, jaz bom kar rekel, Rok po imenu, smo mislim, da oblikovali eno delovno skupino, ki se je sprotočila in odkrivala, tako da bolj kot človek odstopal, bolj se mi zdi vse, kar se mene tiče, pa tudi nekaterih drugih, pomembno je, da človek zavzame. In so potem mislim, da naredili eno skupno stvar, ki nekako res skuša zajeti Krekovega duha. Ne? Ne gre to, da bi zajeli vsa področja njegovega duha, v spredju je pa njegovega dela, v spredju je seveda vprašanje, ki je vprašanje socialnega tedna, ne? Vprašanje socialno vprašanje, oziroma vprašanje, kako spodbuditi ljudi, da bi prek dela prišli do poštenega plačila in poštenega življenja, ne? Ker, kot Krek pravi. Ne? Plačilo za delo ne mora biti miloščina. Delavec mora dobiti pošteno plačilo. Seveda, Krek je tudi v drugih političnih vidikih pomemben, tistega je mogoče nekaj manj. Predvsem pa pomembno, da bi spodbudili zanimanje za Kreka. Ker Krek se mi zdi, da je neka vrste tisti, ki je uspel prisluhniti problemom tistega časa, najti s tem, da je veliko študiral odgovore, ki jih pa ni kopiral iz nemškega prostora, ker se je študiral v Dunaju, ne? Ker si je s tem srečen, ampak je uspel najti odgovore za naš slovenski prostor upoštevajoč in različna gibanja v tedanjem času, ki so bila zato občutljiva, in papeževo okrožnico, ker to je ravno čas po Rerum Novarum, in čas, ko so delavci dejansko bili brez pravic. Torej, če mi vzajemo Kreka kot tisti, ki je to storil, da bi isto delal, najbrž nima smisla veliko se ga spominjati, ker čas se je izjemno spremenil. Ne? Če ga povzajemo, kot tistega, ki je prisluhnil ljudem, ki je študiral, poslušal ljudi, naredil med njimi stik in mnogi so rekli ravno to, ne, da ten bil velik, potem pa veliko zapovedal naš čas. Ne. Zanimivo, mogoče dve taki skromni opombici, ne, sem vprašal nekaj starejših ljudi in vsi se spomnijo, kako so njihovi starši pa znanci govorili o Kreku z velikim spoštovanjem. Torej, Krek je bil res človek, ki so se ga preprosti ljudje spominjali. In druga stvar, ne, se boste pri filmu videli, sem zelo vesel, da je tudi Ivan Oman pristopil, ker on je pa v bistvu učenec učenca Janeza Minglista Kreka. Največ je v Sloveniji napisal v mestnem času v Kreku Dolenc in to je pa učenec Dolenca. Zelo pomemben za slovensko razumenje zadružništvo v smislu Kreka. Tako da mislim, da se je veliko lepega zgodil, predvsem pa to tudi naša šola, ne, taka ena lepa šola, da smo se z njim srečali. Dobro. Pa, me se bolj povezali.
Hvala lepa. Ja, sej, gospod Pisk, vi ste že omenil pravzaprav vašo osebno izkušnjo v smislu gradne mreže. torej vaše osebne mreže, ki se je neznansko razširila ravno ob tem delovanju. Pa kljub vsemu, kakšne, kaj boste še odnesli od tega dela v seboj, torej naprej v svoje življenje? Še to me zanima.
Ja, no, zdaj, ko se je ta študijski krožek zaključoval, počasi sem tudi sam malo delal eno refleksijo in sem tudi en blog napisal o tem, 5 lekcij Janeza Evangelista Kreka, tudi zadej so še. Tukaj sem, samo 5 sem jih naštel, ki so mi pomembne, jih je še več seveda, pa mogoče čist tako na kratko. Prva je že ta, samo začeti je treba, kar smo dali tudi v naslov filma, to je Krekova misel, on je rekel, da je to vsa skrivnost vsega tega dela njegovega. Mi je pa zanimiva pri tem tudi ena Omanova razlaga, kako je on rekel. Ne? On je pravil, da Krek je začel z delom tukaj in sedaj spreminjati stvari. Ni čakal, da ko bomo pa mi na oblasti, bomo pa ne vem kaj naredili. Ne, ne tukaj in zdaj. In se mi zdi ena taka simpatična stvar tudi za nas, da zdaj razmišljamo, kaj lahko v tem okviru, kjer smo naredimo. Krek je bil, kot je Igor povedal, zelo teoretično tudi izobražen, kar se mi zdi nam katoličanom včasih malo manjka, poznavanje družbenega nauka, cerkve in tako naprej, kar tudi s tem filmom želimo malo spodbuditi. Potem to vprašanje miloščine ali pravice za delavce. Zelo me je nagovorilo tudi to moč povezovanja in kaj je lahko Krek v bistvu dosegel s tem zadružništvom in tako naprej, kako je v bistvu v nekem sistemu omogočil posameznikom, da so nekaj dosegli prek teh organizacij v ravni, na ravni civilne družbe. In pa še 5. stvar, ki je pa ta, se pravi, ne samo začeti, ampak tudi goreti za idejo. Krek, vemo, je umrl dokaj mlad, 52 let star, v bistvu izčrpan praktično od tega neutrudnega dela, od tega, kar je Branko Cestnik poimenoval v filmu, da je imel neko tako že skoraj mistično strast do tega, da bi ljudstvu, slovenskemu narodu, da bi pomagal, da bi mu bilo bolje. Ne? In v tem se mi zdi, je men osebno, pa tudi se mi zdi širše v družbi, da nam je lahko Krek velik zgled.
Ja, hvala lepa se. Jaz mislim, da je temu res tako tudi v šolske učbenike bo mogel prideti bolj natančno. Ampak profesor Bahovec, meni o pregledu letošnjega programa, če gremo malo stran od tega filma, ne, mi je padlo oči ravno vaše predavanje, ki ga boste imeli v Pivki. Dali ste mu naslov, no in tudi danes je to že gospod Korošec omenil, dostojanstvo dela je del dostojanstva osebe in skupnosti. Namreč, ko smo člani tega, bi rekel, tima za pripravo socialnega tedna, pripravili poslanico letošnjega leta, smo se zelo veliko vrteli ravno okoli tega. Torej, delo je nekaj več kot samo tisto, kar prinese torej, materialno satisfakcijo, možnost, da družina preživi, ampak gre za nekaj več. In bi lahko nam pojasnil, kaj je zdaj pa za vas tisto, kar ste napisali, dostojanstvo osebe in skupnosti.
Ja, vete, jaz sem vesel, da je naslov tega socialnega tedna delam, da bom prebral tako, kot se lahko prebere, živim in preživim, ali preživim in živim. Ker izkazuje točno to, ker je tudi vprašanje, hvala, nakazano, vete, delo potrebujemo, da človek lahko preživi, ker brez dela njela smo včasih slišali, ne, oziroma zaplačilo, ampak vendarle, vprašanje seveda prvičnega plačila za delo je zelo mestno, ampak vendarle se mi zdi, bistvo dela ni vprašanje plačila, bistvo dela je vprašanje tega, da človek z delom izpolnjuje potencijal v sebi. In če ne more delati, če ne dela, če nima prilike za delati, če ne razvija svojih potencijalov delovnih, nekako okrne. Ne. Zdaj, nekateri pravijo, da delajo tudi prekletstvo. Seveda, nekatera dela, se veste, kakšne so suženska dela, so zelo nečloveška. Torej, dati prostor, zdravo delo, razvijati, mnogi dogodki v tem socialnem tednu so namenjeni temu, da bi prišlo do osebnega razvoja, da bi se upoštevala skupnost, da se upošteva politični kontekst. Ne? In vse to je pomembno, ampak v temu je pa vprašanje tega, kako razumemo, se mi zdi to res temeljno vprašanje. Ne? Bodo dva primera, zelo preprosta. Povedite, mnogi stari ljudje, ki jih družba obrob potiska, če da so nepomembni. Kako radi delajo in če ne delajo, se zapustijo. To točno kaže, da človek, ko dela, ga to vzdržuje pri življenju. In mladi ljudje, nasprotno, ki so na primeren način dejavni, razvijajo potencijale, tisti, ki pa gledajo televizijo in opazujejo stvarnost, pa teh potencijalov ne razvijajo. Torej, delo je veliko globje v človeku. In bi s tem zaključil, pogledajte, en lok, ne, ko imamo ravno Janez in Mista Kreka, vse je bilo takrat socialno vprašanje veliko, ker je prišlo do, vsaj v Sloveniji, do začetka industrializacije in predvsej divjih oblik tega izkoriščenja delavcev pa propada kmetske družbe. Ampak vendarle način soočenja, kako se s tem vprašanjem je Krek skušal soočati in spodbujal ljudi, ne, je zelo zanimiv. Povezati ljudi, torej delo ni sam namen, ampak ob delu se ljudje povežemo in iščemo rešitve. In če gledate potem naprej vprašanje dela skozi družbeni nauk cerkve, naš Andrej Gosar in sedaj papež, mislim, da se zelo jasno pokaže to, da z tem, ko ljudje skupaj nekaj delamo, zaživimo medsebojno povezanost in pristimo k temu, ker je družbeni nauk rečen, pa tudi zunaj družbenega nauka sociologije, ki nima nobenega stika s krščanstvom, z vero, ne, skupno dobro. Delo je del tistega skupnega dobrega, ko ljudje smo povezani z družbo. In tukaj nastop seveda tudi kakšna težava. Poglejte, prevelik poudarek na en krog ali na družino, ali na eno skupnost, ali na eno vas, je strašno huda stvar. Namreč, ko mi damo prevelik poudarek nase, se razvija tako imenovani amoralni familizem ali še kakšen drug izraz je, kar pomeni vse za nas in za one zunaj nič, ko se konča solidarnost na koncu naše ulice. Ali, ker je en drug izraz, v naši bližini ne bo sežigalnice, sežigalnice pa potrebujemo. Ne? V naši bližini ne bo veternic, ker je hrup, veternice pa potrebujemo. Ne? To je neobčutek. Zato je pomembno, da delo vključimo od osebnega razvoja do tega, da živimo pač v družbi, ki potrebuje tudi sistemske rešitve. In nekaj tega, mislim, da v tem tednu je. Seveda, veliko vprašanje pa je, če bi s tem smel zaključiti, kako se vrniti k dostojanstvu človeka, da ni delo samo instrumentalno. Ker v današnji dobi je delo predvsem instrumentalizirano in smo pozabili, tako kot za druge stvari tudi, delo sestavlja pomemben element smisla človekovega življenja, glede smisla človekovega življenja, da pogosto pozabljamo, da ne gre samo za pragmatičnost ali utilitarnost ali kaj sem, da dela zato, da bo zaslužil, boš potem lahko potoval pa zapravil, ampak da dela zato, da boš živo dostojno skupaj z drugimi ljudmi. In zato delo pomeni tudi vir tega, da se lahko solidarno z drugimi ljudmi.
Ja. In da nimamo v Sloveniji samo dve veterne elektrane, ne?
Ja.
Oprostite, a to je to dostojanstvo v pivki?
Ja.
V pivki bo,
ja.
To, kar je v programu napisan za petek 6. 10. Ja.
Bo pa ta predavanje, če lahko povem, posneto, bo na video, tako da tudi, če ne boste šla v pivko, ne, bo na voljo, ja.
Povabljeni seveda.
Ja. Tako, jaz mislim, da smo ključne zadeve danes povedali. Janko, še tebi besedo,
besed,
zaključek.
Ja. Hvala lepa še enkrat, to se je zdaj pač ob zaključku. Mogoče samo en kratek prelet. S tem socialnim tednom smo spet, jaz mislim, zaobjeli celo Slovenijo. Dogodki so tako rekoč od Kopra do Cankove prek Murju, šli smo tudi čez mejo v Gorico in Trst v Italiji. potem dobimo v okviru dogodkov socialnega tedna obisk iz Zilske doline, eden od naših organizatorjev. Na drug način mogoče smo povezali, ste danes imeli priliko poslušati mladost in izkušenost, mogoče akademski prostor pa prostor prostovoljstva. Povezali smo zgodovino in sedanjost, tako da jaz mislim, da smo spet uspeli oblikovati en bogat program. Tukaj v tej priložnosti se bi zahvalil čist vsem, ki sodelujejo od ožje ekipe, tisti, ki so pripravljali poslanico, pa seveda vsakemu organizatorju dogodkov. Če se bolje dalo, bom poskusil vsakmu stisniti roko. Pa čisto ob koncu hvala tudi medijem, ker nas spremljate, ker boste ponesli informacijo o tem, kaj delamo svojemu občinstvu in vabljeni, ki mogoče tudi kakšnemu spremljamo bolj konkretno kakšnega dogodka. Hvala.
No torej, kot sem rekel, začnemo v četrtek, 27. Pardon, 29. 28. S filmom. Zaključujemo z Akademijo v Selcah, Svečani akademiji ob stoletnici Janeza Invalista Kreka. Čist na koncu pa še seveda moramo pozoriti na simpozij, ki bo konec meseca oktobra v Državnem svetu, kar je tudi ena od tradicionalnih prireditev, ki jih pripravlja širša ekipa socialnega tedna. Tako da jaz mislim, da je teh možnosti kaj pregledal sebin dovolj. Bi pa seveda na koncu prosil, če ker nismo vsega povedali, da imate zdaj možnost, da še vprašate in bo, jaz mislim, da bodo moji sodelavci na ta vprašanja znali najdeti prave odgovore.
Jaz sem prišla v nastavi v Slovenska tiskovna agencija, sami, koliko ljudi obišče vaš teden, recimo, koliko, kaj pričakujete, koliko se bo deležilo vaše
pač po lanskih izkušnjah tam nekje med 1500 do 2000. No. Zdaj odvisno je tako. Dogodki so lahko taki, da se bi rekel, ob kakšni temi tako rekoč vsi udeleženci pridejo do besede, tako tisti, ki so na strani izvajalcev, kot tudi ki so na strani poslušalcev, so pa dogodki, kjer je tudi mogoče 50-100 udeležencev. Dogodki so tudi taki, kjer je namenjeni, mislim, mogoče vsebina namenjena mlajši populaciji, v šolah, dogodki so v naravi različno, drugače pa odgovor je približno tak. Ja.
Ja, zdaj že v okviru socialnega tedna bo film predvajan še v ponedeljek 2. oktobra pri Župniji Svetega Petra v Ljubljani. Torek 3. oktobra bo še Župniji Svetega Jakoba v Ljubljani.
To je tudi napisan, ne?
Ja, to je tudi tukaj v okviru socialnega tedna.
In tudi v okviru socialnega tedna v Trstu. Tudi v ponedeljek. V Trstu, v Donicetjevi ulici. Tudi v ponedeljek, ja. Tako da bo sporedno na dveh lokacijah.
Tako. Film bo pa potem tudi naprej še pač predvajan, kamor bojo povabili nas, pridemo z veseljem. Predvidoma poleti bomo pa tudi objavili na internetu, na YouTube-u. Pač namen filma je tudi to, da se ob njem mogoče malo sprožijo debate, da ljudje malo lahko povejo svoje vtise, zaradi tega smo tudi rekli, bi radi šli do ljudi s tem filmom. Tudi Janko je rekel, da kot neko nadaljevanje socialnega tedna čez leto je to tudi eno naše orodje. Potem bo pa tudi javno dostopen.
Mogoče samo še to, ne, se veste, vsak ima svojo mrežo ljudi, ne, kjer človek spodbuja, da bi prišli vjac. In naš cilj je, da bi res prišli do tistih središču Slovenije, ki so lokalno pomembna. Torej, gre se seveda za Maribor, Kranj, Primorska, Novo mesto, Prekmurje. In nekaj tega se že menim. Zakaj? Ker ta film je lahko odlično izhodišče za pogovor Ni večer o Janezu Mistu Kreku in da počas ta spomin na Kreka tudi v zavest ljudi prebudimo. Ne? Torej, namen filma ni biti sam, da gledaš film, ampak da se ob njem kaj dogaja. In mislim, da to upam, da bo to se zgodilo in da bodo ljudje po teh cenih ljudi pripravljeni nekaj sodelovati. Nekaj se pa že kaže.
Če tako po Krekovo povemo, samo začeti je treba. Ne?
No, nekaj podobnega na vaše vprašanje je uspelo socialnemu tednu tudi v lanskem letu z simpozijem Franceta Tomšiča. Ko sicer ni nastal film, je nastala knjiga in ta knjiga zdaj step by step potuje po Sloveniji in se ustvarjajo takšni dogodki, kot jih bo potem ta film za seboj potegnil. To se pravi, gre za to, da film je sicer neka osnova, okoli katere se potem lahko razvije razprava, ki seže v preteklost kot zgled in pa v prihodnost kot vizijo, kaj vse bi bilo v naši družbi še mogoče narediti tudi po zgledu tega, bi rekel, velikega Slovenca, nekoliko pozabljenega tudi zaradi pač neke polpretekle zgodovine, ki njemu ni bila naklonjena. In njegovi viziji. Ne? Gre za to, ne? Gre za zadružništvo, naprimer, če govorimo samo v gospodarskem smislu. Ne? Dobro. Dej, to še ne pomeni, da ne smete potem, ko bom rekel, da je konec, nič vprašati. Mislim, da lahko še vedno torej, tukaj moje sodelavce vprašate v zvezi s tem. Tako da jaz vam zahvaljujem, da ste prišli in vas in vaše bravce, poslušalce in gledalce vabim, da se naših dogodkov tudi udeležite. Hvala lepa.